spørge om noget?
Det handler om klima. Jeg skal bare lige spørge, om I skal følge med i COP26?
Nej, altså jeg ved ikke helt, hvad det er.
Nej, det gør jeg faktisk heller ikke, nej.
Måske. Jeg ved ikke lige, hvad COP26 er. Kommer det til at ske snart?
Ja, det gør det. COP21, det var den med Paris-aftalen. Den, hvor vi blev enige om, at temperaturen på jorden ikke må stige med mere end 1,5 grader. COP26, det er det klimamøde, hvor verdens lande skal komme med større ambitioner for klimaet. Ellers når vi det ikke. For tid. Det er en luksus, vi ikke har. Skinnerne er lagt. Vi kender retningen. Men kører toget hurtigt nok? Jeg hedder Nina Bendiksen, og jeg er her for at spørge, er klimatoget kørt, eller kan vi nå at hoppe på?
Næste stop, COP26.
We're starting to get a little lost here.
I'm terribly sorry, Madam President, we can't find the document.
It is my sincere regret that we were not able to reach an agreement on Article 6.
Regretfully, after all the hard work that you have all done, we couldn't get to an agreement.
Det kan I simpelthen ikke. Altså, verden står i bogstavelige flammer, og I sidder og gør det der. Det er enormt underligt at sidde og observere.
Vi nærmer os nutiden i den her lille podcastserie. Året er 2019, og COP25 skal afholdes i Madrid i Spanien. Danmark har lige haft et såkaldt klimavalg, som endte med, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen blev statsminister. Men mest mindeværdigt var nok Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaards tale efter Europaparlamentsvalget samme år.
Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser?
Ordet klimatosse blev endda kåret til årets ord. Og så på et år, som blev det næst varmeste år nogensinde målt på kloden. Ikke så mærkeligt, at der var fokus på klimaet op til COP25. Men hverken klimatosser eller varmerekorder gjorde en forskel i Madrid.
COP25 endte uden egentlig nogen aftaler, uden noget håb. Men det var jo fordi, at folk sidder der og fedtspiller. Og de vil ikke rigtig byde ind med noget i så god tid. Fordi der er et helt år til, at vi skal til egentlig beslutte os. Så de turde simpelthen ikke at committe sig.
Og efter de længste forhandlinger, FN nogensinde har haft. Ja, som Jesper Theilgaard siger det, så blev COP25 alligevel en skuffelse. Så hvad gik der galt i Madrid? For at forstå det, skal vi et år tilbage til COP24 i Polen.
Så 24 er rigtig mærkeligt, fordi det er i Polen, som er et meget kul land. Og for at gøre det mere akavet, så er det Katowice, som er en meget kul by. Og det er december måned, så man kan decideret sådan lugte på luften, hvor meget kul der bliver brændt.
Det her er Monika Skadborg. Hun var til COP24 i Polen og COP25 i Madrid. Begge møder, som kom i kølvandet på COP21. Du ved, den med Paris-aftalen. Så planen for møderne er rimelig klar.
Forventningen er, at i løbet af det her møde, så skal vi have lavet noget, der hedder en rulebook, som er sådan en, hvordan skal vi fortolke de ret brede ting, der står i Paris-aftalen? Hvad skal de betyde, når vi skal implementere dem? Forhåbningen er så, at man kan få landet sådan en rulebook, så man kan gå hjem og sige i sine hovedsteder til sine ministerier og til alle andre folk, sådan, når I siger, at I vil løbe op til Paris-aftalen, så er det de her ting, I skal gøre. Og det sker jo faktisk nærmest også.
Ja, COP24 i Polen ender faktisk godt. Stort set alle de punkter, som var vigtige at få bekræftet fra Paris-aftalen, bliver skrevet ned og godkendt af landene. Men der er lige et punkt, som der bliver kæmpet om. Artikel 6. Den handler om, at et land skal kunne købe sig ret til at udlede mere CO2 af andre lande, som så til gengæld skal udlede mindre. Der er mange udfordringer i sådan en handel, og derfor trækker møderne om artikel 6 også ud i lang tid.
Vi opretter en klimaplayliste, mens vi sidder. Det er på min første COP, så det er i Polen på COP24. Og vi sidder sådan om i bagenden af lokalet, bag sådan et skilt, hvor der står Youth, og spiller den der playliste, og sidder og hygger lidt, og der er nogle embedsmænd, der smiler lidt til os. Sådan. Der er ikke nogen, der synes, det er fedt at sidde og vente en bogstavelig hel dag på noget, der bare ikke sker. Vi spiller It's Getting Hot In Here. Tragisk, men morsomt. Så er der en af mine kollegaer, den kom vist ikke på playlisten, men han spiller Brazil, og så danser vi lidt rundt til det. Men der er nogen, der sådan løfter lidt nogle øjenbryn, for det er vist lidt upassende. Vi skal ikke mobbe Brasilien mere, det er dem, der ståler lige nu.
Brasilien er lidt interessant, og bliver en spiller i COP26, du nok kommer til at høre meget til. De er blandt dem, som har en masse krav til artikel 6, altså den om CO2-handel. Og samtidig er der også en masse krav til Brasilien. Du har måske hørt om afbrændingen af Amazonas regnskov. Det vil resten af verden jo gerne have dem til at stoppe med, så der er rigtig meget på spil. Ja, det er der faktisk i det hele taget.
Jamen, man kan godt mærke, at de mennesker, som arbejder med sådan noget her, uanset hvad for et land de er fra, godt ved, hvad der står på spil. Og jo også har det job, fordi at det er noget, de bekymrer sig om. Og så kan det godt være, at de har nogle irriterende forhandlingsmandater med hjemmefra, og de selvfølgelig af hensyn til demokratiet i det land, de bor i, også skal følge dem, og det, sådan er det jo. Det inkluderer også nogle amerikanske embedsmænd, som er ansat under Obama, og nu har fået en ny chef på det her tidspunkt, og virkelig ikke er særlig glade, vel?
Hvem er det?
Ja, det er Donald Trump, og det skulle jeg ikke bede om at have som chef i hvert fald, hvis det var mig.
Nå ja, der var også ham der, Donald Trump i USA, som i 2017 sagde det her.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Det tager 4 år at blive meldt ud. Så selvom Donald Trump, som noget af det første, han nærmest gør, når han træder til, er at sige, nu skal vi ud af den her aftale. Så fra man siger det til sekretariatet, til det faktisk sker, der går 4 år. Og mens de 4 år sker, så er man stadig med og har, jeg havde nær sagt, stemmeret, ligesom alle de andre lande. Det er jo så ikke stemmeret, men forhandlingsdeltagelsesret. Altså, de har et underligt mandat med hjemmefra på den måde, at USA jo bare er modvillige på mange ting, men at de også har en interesse i, at hvis de nu skal ind igen, når de måske får en ny chef om 4 år, det kunne jo være, at det så er en aftale, det vil være muligt for dem at følge. Det er nogle seje mennesker, der har jeg ret stor beundring for i virkeligheden, at man kan sidde der i sådan en åndssvag situation, at man har fået Donald Trump som chef, samtidig med, at man skal sidde og forhandle om, at verden ikke skal brænde. Det må være ganske forfærdeligt.
Man kan jo sige, at USA som en den næststørste udleder globalt set, er en så vigtig spiller, så når man melder sig ud, som Trump gjorde, så mister aftalen jo en værdi. Det siger sig selv, at hvis de reduktionsmål, som USA forpligtede sig til, de forsvinder fra selve Paris-aftalen, så forsvinder en stor del af muligheden for at opretholde de målsætninger, der var i Paris, altså 1,5-graders mål, eller måske endda 2-graders målsætningen. Så det handler meget om, at store spillere har jo også et større ansvar.
With great power comes great responsibility. Nej, det var ikke Jesper Theilgaard eller en amerikansk præsident, som sagde det. Men Spider-Man. Eller faktisk var det Spider-Mans onkel. Og i den historie, der mærker de i den grad til konsekvenserne af ikke at tage sit ansvar seriøst. Så er der egentlig nogen konsekvenser for lande, som ikke lever op til deres Paris-løfter?
Nej, det er der jo formelt ikke. Ja, altså man kan sige, at der står i Paris-aftalen, at den er juridisk spændende, men der er jo ikke nogen sanktionsmuligheder. De eneste sanktionsmuligheder, man kan sige, der jo er sådan lidt uformelt i den forstand, at hvis man løber fra sine ord, som USA jo gjorde i Paris-aftalen, jamen så er deres ord, så har de jo ikke så meget vægt næste gang, man mødes. Hvor kan man nu stole på, at USA gør, som de har sagt? De er løbet fra aftalen en gang, og kan man så stole på, at de overholder deres forpligtelser næste gang? Så i det lys er det jo på det politiske niveau, at prisen er størst, når man løber fra sine ord. Den lære håber jeg, der i hvert fald, at USA har lært, men det er jo ikke sikkert. Nu må vi se, hvad der sker i Glasgow.
Okay, så det er lidt ligesom, når jeg hvert nytår siger, at nu skal jeg også begynde at løbe om morgenen, eller læse flere bøger. Det er altså kun ens egen dårlige samvittighed, der er konsekvensen, hvis man ikke får det gjort.
Det er blevet aften, når vi forlader lokalet. Og det er jo bare sådan form for telt-agtige, som bliver varmet op af sådan nogle generatorer. Og det sneer udenfor. Og der er nogle af mine globale sydkolleger, som ikke har leget med sne før. Så det er vi ude at gøre. Og der er sådan en mærkelig blandet stemning af sådan noget. Altså på en måde er det ret smukt at se på, at alle verdens lande bliver enige om noget, som dog tager nogle skridt i en retning, vi gerne vil have. Så der er noget glæde der. Men der er også sådan en bekymring om, er aftalen blevet god nok til, at implementeringen sker, som den skal. Altså jeg har nogle kollegaer fra Brasilien, som var ret bekymret for den politiske udvikling, der var i gang med at ske i deres eget land på det her tidspunkt. Det kan godt være, at vi har snakket alle mulige pæne ord, men vi går stadig hjem og brænder vores skov. Og jeg er sådan, ja, det er jeg sgu også ked af. Og undskyld, at det jo er mit land, der betaler for, at I brænder jeres skov, fordi vi gerne vil fodre vores grise. Så der er sådan en, der er enormt mange blandede følelser, og man har heller ikke sovet i 2 uger. Men vi leger rundt i det der sne, og sådan, vi skal fortælle vores børnebørn, at vi var i Katowice, da vi lavede den her aftale, og vi legede i noget, der hed sne. Så der var sådan lidt galgenhumor indover.
Okay, så vi har næsten alt på plads med Paris-aftalen. Men artikel 6 er blevet udsat til året efter, altså COP25 i Madrid. Og COP25 startede som de fleste andre COP'er med håb og optimisme. Men allerede inden klimatopmødet begyndte, var der knas i maskineriet. Brasilien skulle have været vært for COP25, men et år før mødet valgte landets nye præsident, Jair Bolsonaro, at aflyse. Han var nemlig gået til valg på at åbne op for bedre udnyttelse af Amazonas, som han sagde. Med andre ord, så ville han gerne give tilladelse til mere landbrug, infrastruktur og minedrift i regnskoven. Og det rimer ikke på COP. Derfor gik topmødet i stedet til Costa Rica, men de havde ikke penge nok til at afholde det, så Chile overtog opgaven. Men vi er slet ikke færdige endnu, for 2 måneder før COP25 skulle starte, måtte Chiles præsident Sebastian Piñera offentliggøre, at de ikke kunne stå for værtskabet på grund af folkeopstand i landet. Det hele endte som bekendt i den spanske hovedstad Madrid. For at gøre farsen total, så havde den svenske klimasuperstjerne Greta Thunberg i stor mediebevågenhed taget en 15 dage lang tur over Atlanten i en sejlbåd for blandt andet at kunne deltage i klimatopmødet i Sydamerika. Så nu sad hun der forgæves og måtte efterlyse et lift hjem igen på Twitter. Men ja, hun nåede frem til Madrid.
For about a year I have been constantly talking about our rapidly declining carbon budgets over and over again. But since that is still being ignored, I will just keep repeating it.
Jamen, der er nogle detaljer, man skal have ordnet i Madrid på nogle af de forskellige forhandlingsspor. Men det, som mest skal ordnes, det er den her markedsmekanisme.
Ja, tilbage til artikel 6. Og udover den, så skulle landene diskutere deres egne klimaplaner. Hvert land skal som bekendt aflevere en plan for, hvordan de vil reducere deres udledning af drivhusgasser. Og så skulle de snakke om de rige landes klimabistand til udviklingslandene. Det kan være svært at forstå, hvordan man kan fylde 2 uger ud med så lidt indhold. Men i FN skal der være konsensus, altså enighed om alle aftaler. Man kan altså ikke bare stemme om et forslag, og så er det den idé med flest stemmer, der vinder. Nej. Alle skal være enige. Og med knap 200 lande, så kan det altså godt trække ud. Men der er også folk, der spænder ben for hinanden undervejs. Kom lige med ind i et forhandlingslokale med Monica.
Der sker det egentlig i mange af lokalerne, at folk de forsøger at udsætte processen ved at stille rigtig mange procedurespørgsmål. En af de underligste gange, jeg så det ske, det var på det her uddannelses- og borgerinddragelsesforhandlingsspor. De er blevet så færdige, at der ikke er flere brackets i teksten, og de har sådan siddet der og kigget den igennem for, og har vi overset noget? De mener faktisk, at nu er indholdet færdigt. Så vi kommer tilbage i lokalet efter frokost. Meget spændte på at se vores første forhandlingsbord lukke og i godt humør. Og så kommer der en gut ind fra en af de her oliestater. Han kommer ind, han har ikke rigtig været med til de der forhandlinger. Det er overhovedet ikke et forhandlingsbord, der er vigtigt for dem ellers. Så han er der nok mest, fordi han er irriteret over, at de snart er ved at være færdige, og det passer ham dårligt over et andet lokale. Så han peger midt i teksten et eller andet random sted og spørger, excuse me, what is gender sensitive? Det er sådan noget, der bliver vippet ind alle mulige steder for lige at minde os om, at vi skal være det. Så hvis vi for eksempel skal lave skoler, så skal vi huske at gøre det på en måde, hvor vi tager hensyn til at både piger og drenge skal have, og alle mulige andre køn skal have en ordentlig oplevelse ud af det. Og når man laver klimatilpasning og alle mulige andre ting, er det en ting, man bliver nødt til at være ret opmærksom på. Så det er ikke, fordi han ikke ved, hvad gender sensitive betyder. Det er bare, fordi han håber, at det er sådan et følsomt emne, der kan starte en 3 timer lang diskussion om ingenting. Og det ville også være sket, hvis ikke det var lige i det afsnit, han havde peget. Fordi agenten er heldigvis hurtig til lige at være sådan, uha, lige det her afsnit, det er agreed text. Det betyder, det er noget, de har kopieret fra et andet dokument, som de er blevet enige om i forvejen. Og derfor så kan man ikke rigtig diskutere det længere. Der er sådan en gentleman-aftale om, at når det første er agreed text, så rører vi ikke ved det, fordi ellers kunne vi jo aldrig blive færdige med noget som helst. Og så klapper alle af papiret, og så kan han ikke nå at forsinke processen. Ham der. Men det var ellers det, der var hans mening. Det var jeg meget forundret over. Det er voksne mennesker fra lande, som skal forhandle om verdens fremtid stille og roligt, og folk dør og sådan noget. Og så laver du det der, altså helt ærligt.
Klimatopmødet skulle have været sluttet fredag aften, men blev forlænget på grund af uenigheder om, hvad der skulle stå i slutteksten. Så derfor sluttede det først 2 dage senere, men uden det store fyrværkeri. Det var aldrig meningen, at COP25 skulle være en historisk begivenhed. Men at man ikke kom videre med landenes egne klimaambitioner eller handel med CO2 var meget skuffende. COP25 understregede, at økonomiske interesser for mange lande vejer mere end klimaets fremtid. Og der skal ske seriøse kompromiser til at nå Paris-aftalens mål om en temperaturstigning på maks 2 grader. Noget, der i hvert fald kom ned på skrift til COP25, var ordene, det haster med en forbedret ambition. Så, hvad kan vi se frem til på COP26?
Jeg tør ikke håbe på, at de får styr på den der markedsmekanisme, og det er måske også okay. Det er fedt, hvis de kan, men det er stadig bedre, at de ikke bliver enige, end at de får lavet noget magtværk.
Det er spændende at høre de forskellige lande, når vi nu nærmer os. Kommer de med nogle udmeldinger, eller sidder de og spiller fedt spil, som det ofte sker på de her møder?
Jeg tror ikke, man når afgørende langt på nogle områder.
Lyt med i næste og sidste afsnit.